This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku ya 12 toka ulipoanza mwezi huu wa Disemba, tukiwa tunakamilisha mwaka huu wa 2022. Hivi sasa hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Usishangae, hapo ni saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, lakini kama uko eneo la Afrika ya Kati hivi sasa ni saa 9:30. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini sipo peke yangu. Nipo na mwenzangu hapa.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutalisukuma gurudumu hili la VOA Express kutoka hapa Washington, kukujuza yale ambayo yanaendelea ndani ya ardhi ya Marekani na nje hapa, lakini pia nakugusa moja kwa moja wewe kijana unayesikiliza hivi sasa VOA Express.
Namba basi tutagusia ule mkutano wa viongozi wa Afrika na Marekani, mkutano huu tukiona namna gani umekuwa ukifanyika, kwa kiwango gani, namna gani unaweka mazingira ya vijana wa Afrika kufikia malengo yao. Lakini hali kadhalika tutaelekea kule Qatar ambako shughuli bado haijaisha. Tena shughuli hivi sasa ndio inazidi kupamba moto, manake timu kibao zimeshapanguliwa, zimebaki timu nne ama mataifa manne tu, ambayo wiki hii lazima tupate mataifa mawili ili kusonga mbele mpaka katika mchezo wa finali hapo Desemba 18 na kukamilisha kumpata bingwa wa dunia. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kutoka hapa Washington DC. Na Kamiti, tunaanzia hapa hapa Marekani.
Haswa kama ulivyozungumza, basi mambo yanayozungumziwa ni kuhusiana na mkutano huu unaofanyika hapa mjini Washington DC kati ya Rais Joe Biden, yani nikimaanisha utawala wa Rais Joe Biden na mwenyewe Joe Biden, akiwa na viongozi wa Afrika ambao wamewaalika kuja hapa kuzungumzia masuala mbalimbali. Mkutano wenyewe utaanza rasmi hapo kesho tarehe 13 mpaka 15. Lakini pia kabla hapo kumekuwa na maandalizi ya mkutano huo. Lakini mbali na kwamba mkutano huu utakuwa ukijadili masuala ya demokrasia, usalama na utawala bora, masuala ya uwekezaji, uchumi na usawa kwa vijana.
Mm-hmm.
Ambao vijana kama unavyofahamu Idi, wanakuwa wanazungumzwa katika kila ajenda unayoigusa, kwa sababu ndio vijana wa kesho, ndio generation yenyewe ambayo inaangaziwa kuja kuongoza katika miaka ijayo. Sasa hili kufahamu umuhimu wa mkutano huu kwa upande wa vijana, tunaye kwenye line ya simu hapa, yeye ni
Daktari Godfrey Mnubi ambaye anaangalia mkutano huu kwa karibu kabisa. Na kama ulivyokuwa umegusia, ni namna gani mkutano huu pamoja na kuzungumzia masuala mengi tu ya demokrasia, masuala ya uchumi, masuala ya ushirikiano wa Marekani na mataifa ya Afrika, lakini kwa namna gani vijana ambao ndio wengi katika bara la Afrika wanaweza kuangaziwa na kutatuliwa yale ambayo yanawakabili. Daktari, nini ambacho unakiona toka mkutano huu umekuwa ukifanyika kwa muda hivi sasa? Unadhani unajikita zaidi katika kutoa mwangaza kwa vijana ili kuweka mazingira sawa, labda ya ajira, elimu vile vile na kujiajiri?
Nashukuru sana idhaa ya Kiswahili Sauti ya Marekani. Ni kweli dunia imebadilika, imekuwa kama kijiji, kwa ushirikiano muhimu sana. Kama ukiangalia dhima mkutano huu, kweli lazima kiuchumi, kidiplomasia lazima tushirikiane. Lakini wasiwasi wangu ni kuhusu sera za mambo ya nje za nchi nyingi za Afrika. Sidhani kama kweli zinaakisi mahitaji ya vijana. Tuna fursa nyingi hapa na rasilimali nyingi bara la Afrika, nafikiri katika mabara yote inaweza kuwa linaongoza. Vijana ni kweli asilimia kubwa, na vijana ni nguvu kazi. lakini wasiwasi wangu ni kwamba nchi nyingi za Afrika bado hazijaweza kupambanua sera zao za mambo ya nje, kubainisha wanataka nini na wanatakiwa wafanye nini ili kupata kile ambacho wanahitaji kupata. Kwa hiyo ndio wasiwasi wangu, vijana ni asilimia kubwa sana, lakini bado hawajiandaliwa vizuri kuweza kuhimili ushindani na kunufaika na hizi fursa zilizopo.
Dr. Mnubi, kama unavyosema kwamba vijana ndio swala kuu na hawajapewa fursa za kutosha. Sasa katika siku hizi takriban tatu muhimu ambazo zitagusia masuala haya ikiwemo kukuza elimu na usawa katika uongozi wa vijana, unadhani kwamba viongozi wa Afrika watakuwa tayari kubeba ajenda za kuhakikisha kwamba kunapatikana usawa wa uongozi kwa upande wa vijana ambao ndio hao tunaowatarajia katika uongozi wa siku zijazo?
Nilitegemea mimi kwamba ni kweli lazima tukubali katika nchi zetu za Afrika tuna changamoto, lakini suluhisho la changamoto zetu inabidi litoke ndani, sisi kwa sisi tukae tuongee, so si ndio tunajua changamoto zetu. Kwa na imani vijana kama ulivyoongea ni ndio taifa la kesho, na sio taifa la kesho, vijana ni taifa la sasa, kwa sababu ndio taifa lenye nguvu katika mabadiliko yote. Kwa vijana lazima tupush hiyo agenda, sio viongozi wetu, tuwapush viongozi wetu ili wajue vijana sisi tunataka nini kwa ajili ya kukua na kukuza nchi yetu na kusimamia nchi yetu katika maslahi mapana ya bara la Afrika.
Asante sana basi Daktari Mnubi kwa hayo. Naamini kabisa ni masuala ambayo mjadala wake ni mrefu mpana, na tunapaswa kuendelea kupata kwa kina kabisa katika mkutano huo wa Marekani na viongozi wa Afrika unaoanza rasmi siku ya kesho hapa jijini Washington DC, na tutaendelea kuangazia kwa ukaribu kabisa kujua kile ambacho kinapatikana ndani ya mkutano huo kuelekea mbele. Ni Mafiki Zolo, kundi hili kutoka kule nchini Afrika Kusini. Miaka ya hivi karibuni walikuwa wamekaa kimya kimya fulani hivi, na sasa wanarejea kuonyesha kwamba wapo na wanaendelea kufanya vizuri. Wanakuambia nini hapo?
Wanakuambia love potion.
Love potion. Aya, mambo ni matamu kweli kweli ndani ya matangazo haya ya VOA Express.
Na kama ulivyosema hapo mwanzo, katika siku hizi mpaka pale Disemba 18 hatutaacha kuzungumzia kitu kinachoendelea kule Doha, Qatar, na sasa kama ulivyosema yamebaki mataifa manne ndio yanayozungumziwa, lakini katika hayo mataifa manne ni mawili tu ndio yanayohitajika hiyo Disemba 18, na katika hayo mawili ni moja ndilo litakalovuma
kabisa. Yani ni mpango ule wa panga pangua. Pangua huyu unapangwa hapa, alafu ukifanya mchezo naye unapanguliwa, na yule mwingine naye anapangwa pale mpaka mnakwenda mpaka siku ya mwisho. Lakini uzuri ni kwamba hizi timu nne ambazo zimeingia kwenye nusu finali, namna yoyote itakavyokuwa,
ndio
lazima zicheze michezo miwili. Yani napozungumza michezo miwili namaanisha mchezo wa nusu finali na pengine mchezo wa finali au mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu na wanne. Kwa hiyo kuna michezo bado, tunaweza tukasema michezo mitatu imebaki. Michezo ya nusu finali, mchezo wa finali na mchezo wa kutafuta mshindi wa
kombe la dunia.
Mshindi wa tatu. Finalist tunapata bingwa wa dunia. Sasa tukipata bingwa wa dunia, yule atakayefungwa anakuwa ni mshindi wa pili. Alafu kuna mchezo mwingine ambao unakutanisha watakaofungwa katika michezo hii ya nusu finali ili kupata mshindi wa tatu na
mshindi
wa tatu na wanne. Kwa hiyo shughuli bado ipo, michezo bado iko mingi. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile wale watakaofungwa, ikiwa kama Argentina wamefungwa, Ufaransa wamefungwa, basi Argentina na Ufaransa watakutana.
Lakini mbona wanaogopa kusema Morocco?
Morocco hatuwezi kuambia baba.
Huwezi kugua. Basi ngoja mimi nikupe historia fupi tu ya dakika moja. Unajua kwamba Morocco ilifunga Portugal mabao matatu kwa moja mwaka 1986?
Nimeisikia hiyo.
Na kuliondoa taifa hilo la Ulaya katika hatua ya makundi. Kwa hiyo sasa mambo ni mambo. Tunasema shughuli pevu ndio imeanza.
Huko finali za kombe la dunia zimekuwa ni mechi ambazo zimetikisha dunia kulikweli, kwa mchezo wa Argentina dhidi ya Uholanzi. Argentina wakiwa wanaongoza goli 2-0, watu wakiamini mechi imekwisha mpaka dakika 83. Uholanzi wanajipatia goli la kwanza, inakuwa 2-1. Referee anaongeza dakika zile za nyongeza ambazo watu walikuwa wanazibaiba ndani ya uwanjani, zinasema 10. Na unapigwa mpira hapo, dakika zimebaki kama 1-2 hivi. Uholanzi wanafanya tukio ambalo linashangaza watu wote ambao wanafuatilia mpira. Wanapiga free kick katika hali ambayo watu wameshangaa. Wanapata goli 2-2, lakini Argentina wanavuka kwa njia ya penalty. Lakini mchezo mwingine ambao ulikuwa mtamu kulikweli ni wa Morocco dhidi ya Ureno. Ureno anafunga goli 1-0. Cristiano Ronaldo anaondoka uwanjani, hataki hata kumpa mtu mkono. Anaingia kwenye ile korido ya kwenda vyumbani, anabubujikwa na machozi, kwa sababu huu ulikuwa ndio mchezo wake wa mwisho wa kombe la dunia. Morocco sasa wanakwenda kukutana uso kwa uso na Ufaransa. Mchezo ambao ulitarajiwa ungekuwa na ushindani mkubwa sana baina ya Ufaransa na Uingereza unaisha katika dakika za kawaida kabisa kwa Ufaransa kuifunga Uingereza goli 2-1. Sasa kile ambacho tunataka kukijua kesho ni mchezo kati ya Argentina na Croatia. Musa Mwakisu, huu mchezo unakuwaje kwa siku ya kesho?
Ya, ni michezo migumu kwa sababu timu zote mbili, mathalani Argentina dhidi ya Croatia, ni mechi ambayo inakutanisha timu mbili ambazo zina mtazamo tofauti. Croatia wenyewe wana msukumo mkubwa sana wa kitimu kwa namna ambavyo wachezaji wake walivyoweza kujitengeneza, lakini Argentina wanacheza kwa ajili ya Lionel Messi, kwa maana ya ile matukio ya kumaliza mchezo wameegemezea sana kwa Lionel Messi. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwa pande zote mbili kutokana na mtazamo huu ambao mimi nauona, kwa maana ya Argentina kumtegemea sana Lionel Messi, lakini pia Croatia kucheza kitimu na haswa kulifuata lile benchi lao la ufundi.
Na nini ambacho kikubwa umejifunza katika michuano hii ya kombe la dunia 2022, kwa matukio ambayo yamekwisha jitokeza na yakukumbukwa?
Kikubwa ni timu zote kujitoa, wachezaji wote kujitoa katika michezo ambayo wanacheza, wanajitoa kwa 100%, na ndio maana unaweza kuona kwamba michezo yote ya kombe la dunia ilikuwa yenye kuvutia, hata timu ikifungwa goli nyingi lakini bado wachezaji wanaendelea kujitoa. Hiki ndio kitu kikubwa sana ambacho mimi nimejifunza katika michuano hii ya kombe la dunia. Mathalani mchezo wa Argentina na Uholanzi, unaweza kuona vurugu ambazo zilikuwa zimetokea ni kutokana na wachezaji wa timu zote mbili kupigania mataifa yao, kupigania maisha yao ya soka, kupigania mpira wao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hawa ni wachezaji ambao wametengenezwa, hawana mawazo yote, mawazo yao ni ya mpira wa miguu. Kwa hiyo hiki ndio kitu kikubwa ambacho mimi nimekiona.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kueleza hayo yote. Basi hapa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Thank you. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatafakari vikwazo vipya dhidi ya Russia na fedha zaidi kulisaidia jeshi la Ukraine katika mkutano leo Jumatatu, huku Marekani ikiahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine huku kukiwa na mashambulizi ya Russia dhidi ya miundo mbinu muhimu. Mfuko uliopendekezwa na EU unaojadiliwa huko Brussels utatoa karibu dola bilioni 2.1 kufadhili utoaji wa silaha kwa Ukraine. Umoja wa Ulaya tayari umeweka awamu 8 za vikwazo vinavyolenga takwimu za viwanda vya Russia kujibu uvamizi wa Ukraine ulioanza mwezi Februari. Duru ya 9 itajumuisha maafisa wa serikali pamoja na viwanda vya ulinzi na benki vya Russia.
Iran leo Jumatatu ilisema ilitekeleza mauaji yake ya pili ya mfungwa anayehusishwa na maandamano nchi nzima yaliyoanza mwezi Septemba. Shirika la habari la Mizan linaloendeshwa na mahakama ya Iran limesema Majidreza Rehnavard alinyongwa hadharani siku ya Jumatatu katika mji wa Mashhad. Ranavhad alishtakiwa kwa kuwadunga kisu wanachama wawili wa kikosi cha usalama mwezi uliopita huko Mashhad. Wanaharakati wanasema Iran imewahukumu watu wasiopungua darzeni moja kunyongwa hadi kufa katika vikao vya faraha.
Makampuni makubwa binafsi ya Norway lazima yawe na bodi ambazo zinajumuisha angalau 40% ya wanawake au yatafungwa, serikali ilipendekeza katika muswada leo Jumatatu, katika msukumo zaidi wa kuvunja dari ya kioo inayozuia wanawake kufikia nafasi za juu. Nchi hii ya Nordic ilikuwa ya kwanza duniani kuanzisha upendeleo wa kijinsia wa 40% kwenye bodi za kampuni zilizoorodheshwa hapo mwaka 2005, ikianzisha msukumo wa kimataifa wa kulazimisha kampuni kuwa na wanawake wengi kwenye bodi.
Watu walipanga foleni siku ya Jumatatu nje ya kliniki za kupima watu homa katika hospitali za China kuangalia kama walikuwa na COVID-19, ishara mpya ya kuenea kwa kasi kwa dalili baada ya maafisa kuanza kupunguza hatua kali dhidi ya ugonjwa huo. Miaka mitatu katika janga hilo, China inakwenda taratibu kuendana na masharti ya ulimwengu ambayo kwa kiasi kikubwa umeanza kuishi na COVID-19 na kufanya mabadiliko makubwa ya sera Jumatano iliyopita baada ya maandamano yasiyo ya kawaida ya vizuizi vyake.
Umepodoka, mwendo na shepu, dote mwanani, misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri zamba zote.
Unate kenyaga ukinyonga sarume,
unate kenyaga ukinyonga.
Aprokoto, tingali tingali nani kwa moto, mtani ongea, msokoto, temesu mukali kama kokoko.
Mwapenzi ananipa shida, shida mama, midonda lisokuwa na tiba, tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga.
Mie baby, kwenye msambwanda, wasinga jingenge ninganganga.
Ni kibao Salome hicho kutoka kwa Diamond akishirikiana na Rayvanny.
Ngoma hii ambayo waliirudia ya kwanza kabisa iliimbwa na Saida Kalori. Maria Salome wenyewe ndio wimbo huo unaitwa unanichambua kama karanga. Kwenye video hii ndo Hamisa Mobeto ilimfanya akaanza kuwa Hamisa Mobeto huyu ambaye tunamjua leo,
manake akaanza kufahamika pale.
Na ndio ikawa hatari kweli kweli, baadaye mara tukasikia kumbe wana mtoto na bwana Simba. mara hei imekwenda imerudi, kwa hiyo ndo mambo hivyo.
Hai, ni kutoka katika kibao cha Salome. Basi msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na VOA Express kutoka hapa Washington DC na weekendi. Unajua tasnia ya burudani, wapenzi wa muziki walipata huzuni.
Naam.
Baada ya kupokea kifo cha mwanamuziki mashuhuri na mkongwe huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye jina yake halisi anaitwa Elizabeth Shala Mwana Muidikai. Na katika jina lake la stejini ama jukwani alikuwa anajiita Shala Mwana. Amefariki siku ya Jumamosi Disemba 10 huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Na huyu alizaliwa Mei 13 mwaka 1958 katika mji wa Lubumbashi, ambayo wakati huo ilikuwa sehemu ya Kongo ya Ubelgiji, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadaye mara baada ya Mobutu Sese Seko kuingia kuwa kiongozi wa taifa hilo, akaibadilisha jina na kuita Zaire, ambayo hivi sasa vile vile Laurent Kabila akairejesha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mnamo mwaka 1964 wakati Mwana Mwikidai alipokuwa na umri wa miaka 6, baba yake aliuawa kwa sababu alikuwa ni mwanajeshi na mama yake alikuwa ni mama wa nyumbani, ambaye naye aliishi mpaka 2005. Katika zile dakika zake za mwisho, huyu mama Shala Mwana alitengeneza moja kati ya wimbo ambao ulikuwa unaonekana kama vile unaingilia masuala ya kisiasa, ukitoa nadharia kwamba ni mwanafunzi mmoja hivi ambaye anavushwa madarasa bila kufaulu mitihani mbalimbali. Kuna watu wengi wanadai kwamba hili lilikuwa dongo akirushiwa Rais Felix Tshisekedi. Kwa maana hiyo basi lile shirika la ujasusi la taifa hilo ANR likamkamata na kumweka ndani, na mwaka 2020 vile vile Juni alizushiwa pia amefariki dunia, lakini wakati huo alikuwa amepata ugonjwa wa kisukari.
Lakini mpaka anafariki dunia siku ya Jumamosi, Shala Mwana alikuwa na umri wa miaka 64, na alivuma katika miaka 80 na 90 katika nyimbo zake mbalimbali ikiwemo ule wa Dezo Dezo, hali kadhalika Karibu Yangu.
Unihurumie Rumie, sikiliza ngoma.
Unihurumie Rumie, na kulilia unite, unipeleke kwa mama, atatupatia mali, tungeondoa yalote. Upenzi o mimi na wewe, ndoa ondoa yalote. Baba,
Aya, unaambiwa unipeleke kwa baba akatupatie mali. Mimi nilikuwa siku zote najiuliza inakuwaje huyu mama anaimba Kiswahili vizuri hivi. Kumbe Lubumbashi pale. Unajua Lubumbashi kuna pigu wa Kiswahili sana. Lubumbashi haya maeneo ya bwana Kahozi Kosha. Ukizungumzia mambo ya mpira unazungumzia mambo ya TP Mazembe.
TP Mazembe.
Na kombe la shirikisho Afrika ratiba imetoka, timu ya Yanga ya Tanzania nayo itaenda kushuka pale kwenye dimba la Lubumbashi. Kukipiga na TP Mazembe. Wimbo wao unanikumbusha mbali sana wakati huo. tuache tu.
Basi tuishie hapo. Tuendelee na
bio. Shangaza kwamba Shalamwana kwa jinsi nilivyokuwa nasikia sikutegemea kwamba ana umri wa miaka 64. Maana yake ameanza akiwa mdogo sana kuimba. Aya, tusonge mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Tunaelekea katika mitindo ya maisha na hapa tunaangazia hii leo mapenzi ama wapenzi ambao wako mbalimbali. Wanaendeshaje mapenzi na kuwaje, changamoto ziko vipi? Sikiliza haya.
Uhusiano ambao tunaita long distance relationship, kusema ukweli siamini kama unaweza kuzaa matunda yale baada ya haya yote watu waje kuoana. Mtu akiwa mbali humuelewi, huelewi anafanya nini, hamna muda wa kukaa pamoja na kujuana vizuri. Mtu anaweza kudanganya, hujui kuwa ana uhusiano mwingine, hutakuwa unajua. Si zote ambazo hazifaulu. Kuna zile chache ambazo hufaulu, lakini inataka kujitolea ya kwamba hao watu wawili wamejitolea kabisa katika huu uhusiano kuona kwamba wanaufanikisha. Mimi mwenyewe singependelea kuwa katika uhusiano kama huo, kwa sababu mimi mwenyewe nina shida na siamini mtu yote kirahisi. Kwa hiyo ningependelea kuwa na mtu nijuane naye vizuri. Ukiwa naye karibu unamjua vizuri, hapo unaweza kufanya maamuzi uone kama unaweza endelea naye katika ndoa ama haiwezekani. Uko kwa Skype, unamwona kwa WhatsApp, video calls na nini, lakini hauna ule umkaribii, haujui. Ndio kwa video call waweza utamuona, ndio, lakini si kila wakati mtakuwa mna video call. Saa zingine hata muda wa ku video call haupo, muda wa kushika simu na kuchat ile WhatsApp huwa hauko. Kwa hivyo inaleta mambo mengi sana, kukosana kwa kila wakati. Kwanza kwa mtu kama mimi ambaye haamini mtu kirahisi, kila wakati uko na maswali. Akichat kidogo na aende pengine offline, unaanza kushangaa ameenda wapi. Ona sasa mimi hapana, long distance relationship mimi sioni kama inaweza nani za kuzaa matunda. Lakini kwa wale kidogo ambao wamejaribu, ni kidogo sana, wachache sana. Mtu ataona mbona uko online, hata pengine ni mahali kama ofisini, ni wifi iko on, pengine message zinajisoma pale, lakini ako anafanya mambo mengine. Sasa mtu anaanza kuuliza mbona ulikuwa online kutoka wakati huu na mpaka saa hii saa moja haujarudisha message. Pengine mtu anaanza kuuliza kwa nini kupost, pengine umeingia ukaweka kitu pale WhatsApp afikisha hujajibu. Ile yake hujajibu. Mtu anajiuliza mbona hujajibu yangu kwanza, hujasoma kwanza, umeingia tu. Hey, kwani mapenzi yalipungua? Mambo kama hayo.
Na umesikia mtu huyo anakuambia kwamba bwana yeye long distance relationship ni vitu ambavyo haviamini sana.
Lakini ni mtazamo wake
yeye. Ni mtazamo wake yeye.
Pengine mtazamo wa hapa studio, mimi Mkamiti au wewe Idi Ligongo au msikilizaji mwingine pale Juma Musa, Joni anakuwa na mtazamo tofauti. Tunashukuru sana kwa mtazamo wako na maoni yako kuhusiana na mapenzi ya mbali. Tunasonga mbele. Kwenye swali la leo tuliandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook, dunia inaadhimisha siku ya ulaji rushwa. Ni jambo gani linatakiwa kufanyika ili kupunguza uhalifu katika eneo lako?
Huyu ni Wilungula Ehota, anasema walaji rushwa ni watumishi wa Umoja wa Mataifa. Vithibitisho vipo vilivyopewa rushwa kule DRC, isiwe inashambulia wauaji na wavamizi kutoka Rwanda, ndege zake za kivita ili kupambana na maadui zake, kwani kama sio rushwa mlipewa na rasmi kwa namna gani mnaendelea kubisha juu ya hili?
Ibrahim Wasena wa Bukombe, yeye anasema Tanzania kila wenye dhamana wawe na hofu ya Mungu, pia watambue umuhimu wa wao kuwepo ofisini. Iko siku atatoka na yeye ataomba rushwa ili ahudumiwe.
Abdi Warsame anasema dawa ya rushwa ni utunguaji wa sheria kali. Basi sisi tunakamilisha VOA Express na shukran kwa wote mmetuandikia. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili alikuwepo Aida Isa, msimamizi wa matangazo wa Shakur Abud. Tunakuacha na ngoma hiyo Rayvanny, Diamond Platnumz, Salome.
Ukimwona jongo inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti, mtoto jojo sio roboti. Chumbani vingiri vingiri za mazoti.
Unatekenyaga ukinyonga sarume.
Unatekenyaga ukinyonga.
Unatekenyaga ukinyonga kweli.
Unatekenyaga ukinyonga.